Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengkaji kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab Ad-da'wa fil ilmi iftikharan, tentang mengaku-ngaku berilmu dalam rangka membanggakan diri. Yakni bahwa ini merupakan salah satu dari perbuatan dosa, termasuk daripada dosa-dosa besar. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu yang Allah karuniakan kepada seseorang, bila seseorang diberi ilmu, adalah merupakan bekal untuk ibadah kepada Allah, merupakan bekal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang berilmu, dia akan tawadhu' dengan ilmunya. Dia akan menjauhkan diri dari sifat sombong, membanggakan diri, dan hal-hal yang semakna dengan itu. Dia tidak akan merendahkan orang lain, sekalipun sesungguhnya dia lebih tinggi dari orang lain. Nah, itu ilmu yang hakiki. Namun sebagian orang mungkin belum tergolong seorang yang berilmu, tapi justru dia menganggap dirinya sebagai orang yang berilmu. Lebih daripada itu, dia pun berbangga dengan apa yang dia miliki, sehingga dengan itu merendahkan orang lain. Nah, ini yang beliau soroti di dalam pembahasan ini, karena seseorang yang membanggakan diri dengan ilmu, andai dia betul-betul berilmu, itu sudah tidak boleh dan bertentangan dengan ilmu itu sendiri. Apalagi orang yang sesungguhnya belum berilmu. Dan bangga diri itu sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Apalagi berbangga diri dengan ilmu. Ya, berbangga diri dengan harta benda enggak boleh. Berbangga diri dengan kedudukan tidak boleh. Berbangga diri dengan nasab tidak boleh. Berbangga diri dengan ilmu, ini lebih tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ini ada unsur menyalahgunakan ilmu. Ada unsur bertolak belakang dengan ilmu yang dimiliki, tidak mengamalkan ilmu. Jadi dari sisi ini, seorang yang berbangga diri dengan ilmu lebih buruk daripada seseorang yang berbangga diri dengan mungkin harta benda atau kedudukan. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai tiap-tiap orang yang berbangga diri. Fakhur. Ya. Dan atau tiap-tiap orang yang sombong, mukhtal, fakhur dan berbangga diri. Sehingga dari sini mereka yang sombong atau berbangga diri semuanya dimurkai Allah Azza wa Jal. Ya. Jangan sampai dengan alasan apapun ia melakukan kesombongan itu atau bangga diri tersebut. Bahkan ia harus tawadhu lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Dalam bab ini Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyampaikan suatu riwayat, ya, satu riwayat, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Umar marfu'an. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Marfu'an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhharu al-islamu hatta takhtalifat tujjaru fil bahr. Kelak Islam itu akan unggul. Kelak Islam itu akan unggul. Hatta takhtalifat tujjar fil bahr. Sehingga at-tujjar, para pedagang itu, takhtalif fil bahr, akan berlalu lalang di lautan. Wa hatta takhudha al-khailu fi sabilillah. Dan sehingga kuda pun, ya, al-khail akan yakni takhudha. Takhudha wallahu a'lam maknanya di sini yakni mengarungi, begitu ya, kurang lebih maknanya akan ikut mengarungi, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yadhharu aqwamun, lalu akan muncul kaum-kaum, yaqra'una al-Qur'an, yang mereka itu membaca Al-Qur'an, yaqulun, mereka itu mengatakan, man aqra'u minna, man afqahu minna, siapa yang lebih pandai baca Qur'annya daripada kami, man afqahu minna, siapa yang lebih paham agama daripada kami. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, hal fi ulaika min khairin, apakah pada orang-orang itu ada kebaikan? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau katakan, ulaika minkum min hadhil ummah, mereka itu dari kalian, dari umat ini. Wa ulaika waqudun nar, dan mereka itu adalah
wakud bahan bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar bi sanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang la ba'sa bihi, yakni hasan. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan derajat hasan li ghairihi, sebagaimana dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Wali Tabrani ma'nahu 'an Ibn Abbas, dan dalam riwayat Tabrani semakna dengan itu dari Ibn Abbas. Qala Al-Munziri isnaduhu hasan. Al-Munziri mengatakan bahwa sanadnya hasan. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pada hadis ini yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menggambarkan kepada kita tentang apa yang tadi disebutkan, yaitu adanya orang-orang yang berbangga diri dengan ilmu. Seperti yang kita dengar tadi dari hadis ini, bahwa kata beliau alaihi salatu wassalam, kelak Islam itu akan jaya, Islam itu akan muncul, ya, sehingga perjalanan para pedagang, ya, termasuk dari mereka muslimun, sampai mengarungi lautan-lautan, bahkan juga kelak kuda-kuda pun dalam rangka berjihad fi sabilillah mereka juga ikut mengarungi jarak-jarak yang jauh, ya, mengarungi lautan, gurun Sahara dan seterusnya. Nah, dengan meluasnya Islam, banyak orang-orang Islam pula, dan saat itu banyak pula orang-orang yang belajar Islam. Aqwamun yaqra'unal Qur'an, muncul di sana sini aqwamun yaqra'unal Qur'an, di sana sini orang-orang yang belajar Qur'an. Ya. Namun ternyata tidak setiap yang mempelajari Al-Qur'an mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja karena niat yang salah, ya. Karena dorongan-dorongan yang tidak benar saat dia mempelajari. Wallahu a'lam. Yang jelas akhirnya dari mereka yang mempelajari Al-Quran ada orang-orang yang membanggakan diri dengan apa yang dia pelajari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang itu ada yang mengatakan, yaqulun man aqra minna, siapa yang lebih pandai baca Qur'annya daripada kami. Man afqahu minna, siapa orang yang lebih faqih daripada kami. Nah, ini tentu ucapan yang tidak benar, ya. Ini adalah ucapan kesombongan atau bangga diri. Yang kita tahu bahwa kalau orang yang belajar Quran benar-benar, ya, dia mestinya tawadhu. Karena Al-Quran yang dipelajari itu membimbing untuk itu. Ayat-ayat Al-Quran sekian banyak mengecam kesombongan, ya kan? Termasuk firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita baca, bahwa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Azza wa Jalla enggak menyukai orang yang sombong, bangga diri, ya. Allah Azza wa Jalla mengecam kaum-kaum yang seperti itu, bagaimana Fir'aun yang menyombongkan diri, bagaimana Namrud, bagaimana tokoh-tokoh kafir yang menyombongkan diri, akhirnya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang belajar Quran benar-benar, mestinya dia menjadi tawadhu, ya, mestinya dia tidak merendahkan orang. Tapi ketika dia justru berbangga diri dan mengatakan man akra minna, siapa yang lebih pandai baca Qur'annya dari kami. Nah, ini jelas kesombongan. Karena itu sangat perlu kita berhati-hati, kita sendiri, begitu pula anak-anak didik kita, harus senantiasa kita didik untuk tawadhu dan tidak sombong, ya. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih khusus lagi terkait orang-orang yang belajar Quran ini, kata beliau, aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Mayoritas munafiknya umat ini dari pembaca Quran. Nah, mengerikan sekali, ya. Mengerikan sekali. Jadi ternyata ada orang-orang yang Nabi katakan seperti itu, munafiknya umat ini. Ternyata banyak dari mereka yang ahli baca Quran. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya tentu tadi, ya, niat-niat yang tidak benar, tujuan-tujuan yang tidak benar. Al-Quran yang mestinya mendidik dia kepada jalan yang benar, karena Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, ternyata tidak diamalkan, ya. Bahkan seseorang mungkin berbangga dengan suaranya, seseorang mungkin berbangga dengan kepandaiannya di dalam bacaan, seseorang mungkin berbangga dengan hafalan dan lain-lain, mungkin sekali itu, mungkin sekali. Oleh karenanya senantiasa kita harus membenahi diri kita agar tidak masuk dalam yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, yakni dalam rangka mengajari, hal fi ulaika min khair, apakah orang-orang itu yang seperti itu ada kebaikan pada mereka? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi terangkan, ulaika minkum min hadhil ummah, mereka itu dari kalian, mereka itu ada di umat ini, ya. Wa ulaika waqudun nar, dan mereka itu adalah para waqud, bahan bakar neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut, ya. Jadi kita tidak ada yang bisa merasa aman, ya, terhadap diri kita. Kita semua terancam, ya, untuk terjangkiti niat-niat yang tidak baik, karena syaitan menggoda, syaitan ingin menyesatkan manusia. Siapapun, ya, dari kita tidak ada yang ma'asum. Karena itu kalau kita tidak berusaha dan memohon kepada Allah keselamatan, kita bisa terkenai, ya, godaan-godaan syaitan tersebut, sehingga niat kita bisa melenceng. Pembenahan niat itu penting sekali, ya. Memang yang namanya qalbu, ya, yataqallab. Qalbu ya yataqallab, bergonta-ganti kondisi, ya kan? Qalb itu ya yataqallab. Bergonta-ganti kondisi. Kadang benar, kadang enggak benar, ya. Kadang niatnya lurus, kadang enggak lurus. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Nah, itulah kondisi kalbu kita. Karena itu, ya, harus memang selalu dimonitor. Selalu dimonitor. Selalu diawasi dan dibenahi. Ya. Sehingga tidak heran kalau dulu ulama kita Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyad 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati diriku yang lebih berat daripada aku mengobati niatku, ya, memperbaiki niat. Karena itu ya taqallab, berubah-ubah ya. Untuk terus istiqamah bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Karena itu ya, apa yang bisa kita upayakan, kita upayakan. Kita sendiri baca Quran sambil tadabbur, memahami makna-maknanya, mengambil nasihat darinya. Kita baca hadis untuk mendapat faedah dari kandungannya. Kita duduk di majlis ta'lim, ya sama-sama mendapat faedah dan ilmu, memperbaiki niat kita, memperbaiki amal kita. Mendengarkan ceramah di mungkin zaman sekarang ya, di radio, di streaming dan yang semisalnya, membaca kitab, membaca buku, semuanya itu adalah bagian daripada upaya-upaya yang terus perlu kita lakukan agar iman kita terjaga. Ya, jangan sampai melenceng akhirnya seperti yang diceritakan dalam hadis ini, naudzubillah min dzalik. Syekh Al-Fauzan menyebutkan sebuah hadis dalam syarahnya. Kata beliau, fabil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan ya, man tawadha'a lillahi darajatan rafa'allahu darajatan rafa'ahu Allahu darajatan hatta yaj'alahu fi 'ilmiyyin. Siapa yang tawadhu' lillah, untuk Allah, karena Allah, darajatan, satu derajat, rafa'ahullahu darajatan, maka Allah Azza wa Jal akan meninggikan dia satu derajat. Hatta yaj'alahu fi 'illiyyin, sehingga Allah Azza wa Jal menjadikannya kelak di 'illiyyin. Ya, 'illiyyin di tempat yang tinggi, di surga maksudnya. Wa man takabbara 'ala Allahi darajatan wada'ahu Allahu darajatan. Dan siapa yang sombong terhadap Allah satu derajat, maka Allah pun akan merendahkan dia satu derajat. Hatta yaj'alahu fi asfalis safilin. Sampai pada akhirnya Allah pun akan menjadikan dia pada tempat yang paling bawah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Dijelaskan pula oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya tentang mereka yang berbangga diri dengan bacaan Qur'annya, dengan ilmu Qur'annya, dengan kepandaiannya. Kata beliau, wa hadhihi sifah laisat min sifati talibil ilm walal ulama. Tentu sifat berbangga diri seperti itu bukan merupakan sifat seorang penuntut ilmu, bukan pula merupakan sifat para ulama tentunya. Li'annahuma min 'alimin illa wa yujad man huwa a'lam minhu. Karena tidak ada seorang yang 'alim, berilmu, kecuali akan didapati orang yang lebih berilmu darinya. Ya. Jadi tidak perlu berbangga diri dan tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena sepandai-pandai dia akan ada yang lebih pandai. Kata beliau rahimahullah, tidak ada seorang alim pun kecuali didapati ada yang lebih berilmu darinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada yang alim, lebih berilmu. Yusuf ayat 76. Fala yajuzu li ahadin an yad'iya li nafsihi annahu balagha martabatan laisa fawqahu fiha ahad. Jadi tidak boleh ya, tidak sepantasnya bagi seseorang mengklaim, mengaku-ngaku bahwa dirinya telah mencapai suatu tingkatan yang tidak seorang pun mencapai tingkatan tersebut. Ya. Beliau juga menyebutkan sebuah bait atau sebuah syair ya. bunyinya innamal ilmu bahrun zakhirun fakhudh min kulli qaulin ahsanahu. Ilmu itu adalah lautan yang sangat luas, ya, penuh air luas. Fakhudh min kulli qaulin ahsanah, maka ambillah dari tiap ucapan ucapan yang terbaik. Wa qul lil mudda'i fil ilmi ma'rifatan, katakan kepada orang yang mengaku-ngaku suatu pengetahuan dalam suatu ilmu, katakan kepadanya, dzakarta syai'an wa ghabat 'anka asya, kamu tahu satu perkara dan kamu tidak tahu banyak perkara. Nah, betul sekali apa yang disebutkan di sini. Mestinya seseorang menyadari, ya, ketika dia tahu suatu ilmu, 1, 2, 3 masalah, ya, dia tahu itu, yang enggak tahu berapa, ya. Mungkin dia merasa fulan tidak tahu, saya tahu. Iya, fulan tidak tahu perkara itu. Mungkin dia tahu bab lain lebih banyak dari kamu, dari kita semua. Nah, jadi, ya, dzakarta syai'an wa ghabat 'anka asya', kamu tahu 1, 2 masalah, tidak tahu sekian banyak masalah. Jadi jangan merasa dirinya lebih daripada yang lain. Di dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 85, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberi dari ilmu ini kecuali sedikit, ya, kecuali sedikit, sedikit sekali apa yang diketahui oleh manusia, ya. Karena itu ilmu yang ada ini jangan dijadikan untuk berbangga-bangga. Ya. Alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW telah mendidik kita untuk tawadhu' dengan ilmu, ya, dan dengan tawadhu' itu justru dia akan menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah." Siapa yang tawadhu' lillah karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Sebaliknya yang sombong, nanti di dalam hadis itu disebutkan dia akan dijadikan makhluk-makhluk yang kecil. Orang-orang menginjak-injak dia. Jadi dibalik, ya, dibalik. Orang yang tawadhu oleh Allah ditinggikan, orang yang sombong kelak oleh Allah direndahkan. Dijadikan makhluk-makhluk yang kecil, diinjak-injak oleh yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu seputar bab tidak boleh berbangga diri dengan ilmu. Dan di sini ada satu hadis lagi yang mungkin ada sedikit keterkaitan dengannya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami', "Man ibtagha al-'ilma liyubahi bihi al-'ulama aw yumari bihi sufaha aw tuqbil afidatun nas ilaihi fa ilan nar." Siapa yang mencari ilmu tapi tujuannya liubahia bihil ulama, untuk dia berbangga-bangga dengan ilmu itu di hadapan ulama. Ya. Nah, ini. Jadi niatnya sudah enggak benar, ya. Niatnya sudah enggak lurus. Belajar supaya nampak dia berilmu, nanti diskusi dengan ulama, nanti seolah-olah dia orang yang juga berilmu sebagaimana para ulama. Ya. Nah, ini satu niat yang tidak baik. Au yumari bihi sufaha, atau mencari ilmu untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, ya. Jadi dengan bekal ilmu yang dia punya mendebati orang-orang yang kurang paham bab agama, ya. Ini juga niat yang tidak baik. Au tuqbil afidatun nas ilaihi, atau belajar mencari ilmu agar orang-orang perhatiannya menuju kepada dia. Nah, ini semua adalah niat-niat yang tidak baik, ya. Dan kita semua harus bersihkan diri kita dari niat-niat tersebut. Ya. Walaupun terkadang bisa jadi tanpa disadari niat-niat buruk itu menyelinap, ya. Ya, karena memang setan menggoda. Karena itu kita harus betul-betul waspada. Selalu membersihkan niat-niat kita, memperbaiki niat-niat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang belajar ilmu dengan tujuan-tujuan tadi, fa'ilan nar, maka dia akan menuju neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi penampilannya sih bagus, ya kan? Belajar ilmu agama, bagus. Itu tampilan luarnya, tapi ternyata dalamnya niatnya begitu. Sehingga Allah yang Maha Tahu akan membalasi sebagaimana niatnya. Likulli mri'in ma nawa. Tiap-tiap orang sesuai dengan niatnya. Sekalipun ilmu yang dipelajari, tapi itu niatnya, maka ya neraka lebih pantas bagi dia. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Bagi kita semua tanpa terkecuali, karena kita semua belajar ilmu, ya kan? Yang tua, yang muda, semuanya kita belajar ilmu, baik di pondok, di masjid, ya. Ini bukan terkait dengan yang di pondok saja, santri-santri, bukan. Semua kita yang belajar ilmu agama dimanapun harus senantiasa kita bersihkan niat-niat kita. Baik, kita beralih kepada bab berikutnya. Bab zikru juhudin ni'mah. Bab tentang mengingkari nikmat, ya, atau bahasa lainnya kufur nikmat, ya. Kufur nikmat. Nah, ini termasuk juga salah satu dari dosa-dosa besar, ya, kufur nikmat. Tentu kita bersama tahu bahwa yang namanya nikmat, ya. Nikmat ya harus disyukuri. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan, kata Allah Azza wa Jalla. Tidakkah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga, ya? Jadi kebaikan itu ya dibalas dengan kebaikan. Nikmat dibalas dengan syukur, begitu. Nikmat dari Allah, nikmat dari manusia, artinya apa? Sesama kita, kebaikan-kebaikan yang diberikan semuanya menuntut untuk dibalas dengan kebaikan. Ya, itu yang semestinya. Nah, manakala ternyata suatu nikmat tidak disyukuri, ya, maka inilah yang disebut kufur nikmat. Ini yang disebut dengan kufur nikmat. Nah, ternyata kufur nikmat ini bukan hal biasa, tapi ternyata dosanya termasuk dosa besar. Ya, beliau sampaikan di sini dalam kitab Kabair, berarti ini termasuk dosa besar. Dan kita akan lihat hadis Nabi SAW yang memberikan kepada kita suatu penjelasan yang itu ancaman cukup berat, ya, bagi orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Di dalam ayat Al-Quran kita juga insya Allah sudah pernah mendengarnya. Firman Allah Azza wa Jalla pada surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, bila kalian syukur, la azidannakum, tentu aku benar-benar akan memberikan tambahan bagi kalian. Wa la in kafartum, bila kalian kufur, sesungguhnya azabku benar-benar syadid, keras. Nah, jadi di sini ancaman yang berat bagi yang kufur, ya. Sebaliknya harapan besar bagi yang syukur. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian syukur, pasti aku akan menambahkan kepada kalian. Nah, ini menuntut kita semuanya untuk senantiasa ingat, ya, hal tersebut, agar kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah itu kan tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu menghitungnya. Jadi mestinya kita ini syukur terus, ya. Syukur terus kepada Allah Azza wa Jal, ya, tanpa henti. Karena nikmat Allah kepada kita terus-terusan dan tanpa henti. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim fi sahih an Ibn Abbas marfu'an, dari Ibn Abbas marfu'an menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltun nar, ya, di sini dengan lafaz dakhaltun nar saya masuk ke neraka. Wallahu alam, ini mungkin perlu dicek, ya. Yang dalam lafaz Al-Bukhari dengan lafaz uritun nar, diperlihatkan kepadaku neraka, begitu. Ya, diperlihatkan kepadaku neraka. Ya. Faraitu aktsara ahliha an-nisa. Maka aku melihat mayoritas penghuninya itu kaum wanita. Ya. Yakfurna, mereka itu kufur. Qila yakfurna billah, ditanyakan kepada Nabi. Yani mereka itu kufur kepada Allah? Qal, Nabi menjawab, la. Yakfurnal ashir, tidak. Tapi mereka itu kufur terhadap suami mereka. Ya. Artinya kufur nikmat tadi. Wa yakfurnal ihsan, tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan dari suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, bila ahsanta, engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang tahun, tumara'at minka syai'an, lalu dia, yakni sang istri, melihat sesuatu darimu, yakni yang tidak cocok, ya, tidak sesuai dengan kemauannya, qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku enggak pernah melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini kaitannya dengan kufur nikmat yang itu antar sesama manusia, ya. Lebih khusus lagi ini disebutkan terkait antara suami dengan istri, ya. Nah, tentu ini menjadi pelajaran terutama bagi kaum wanita. Walaupun bab ini bukan khusus untuk mereka, tapi dari mereka itu banyak yang terpleset di dalam kesalahan ini. Ya, di dalam kufur nikmat ini. Jadi seperti yang kita dengar tadi, yang kita baca hadisnya, dan di dalam riwayat yang lain kan, ini kan kisahnya ketika Nabi SAW khutbah, ya, di hari Id. Khutbah awalnya khutbah di hadapan kaum lelaki, kemudian beliau mendekat ke kaum wanita dan menyampaikan khutbah khusus kepada kaum wanita. Ya. Nah, ternyata beliau menyampaikan ini kepada kaum wanita. Uritun nar wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan kepadaku neraka dan ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Ya. Nah, saat itu ketika Nabi SAW menyampaikan, maka ditanya ya, oleh seseorang, ada dari mereka seorang wanita berdiri kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, lima? Lima ya Rasulullah? Mengapa demikian ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Yakfurna." Karena kaum wanita itu kufur. Nah, kufur apa ini? Ya, padahal tentu ini adalah khutbah di hadapan muslimat. Maka dimintai penjelasan lagi. Yakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Ternyata bukan itu maksud Nabi. Kalau mereka yang kufur kepada Allah, jelas. Laki-laki, perempuan, semua. Ya, yang kufur kepada Allah, tempatnya di neraka. Tapi ini ternyata bukan yang dimaksudkan Nabi SAW. Kata beliau, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Yang beliau maksud adalah kufur nikmat terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Ya. Jadi kalau begitu maknanya mereka tidak pandai berterima kasih kepada suami-suami mereka. Ya. Suami-suami yang bekerja, yang peras keringat banting tulang, ya. Kerja sehari-hari mereka untuk kepentingan keluarga ternyata kurang di apa kurang disikapi dengan baik oleh para istri. Mereka kurang berterima kasih kepada suami-suami yang berjuang mencari nafkah. Ya. Kata Nabi SAW, andai engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak disukai oleh mereka, mereka akan berkomentar, "Ma ra'aitu fika minka khairan qat." Aku enggak pernah melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Jadi kalau ibaratnya kita, ya kan? Panas tahun dihapus hujan sehari, ya. Panas sampai kering keruntang, ya. Hujan satu hari sudah beres semua. Tidak, seolah-olah tidak ada bekas panas itu. Nah, jadi kebaikan yang sepanjang itu dilakukan, ya, seolah-olah enggak ada nilainya ketika ada suatu kesalahan dari seorang suami, kalau itu salah, ya. Nah, sikap yang seperti inilah yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikritik, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai kufur ihsan, kufur terhadap kebaikan, kufur terhadap suami. Ya. Jadi kalau begitu di sini harus ada sikap yang benar, sikap yang baik kepada para suami, ya, terutama mereka yang sudah berusaha mencari nafkah. Memang bab mencari nafkah itu ya tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, ya. Tentu ini suatu hal yang sama-sama diketahui. Cari nafkah pengennya cepat dan dapat banyak halal, ya kan, pengennya. Tapi ternyata di lapangan enggak semudah itu, ya. Di lapangan enggak semudah itu. Sehingga ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Suatu saat dengan suatu saat yang lain bisa berbeda-beda. Makanya di sini bagi seorang istri harus memahami itu semuanya, ya, harus memahami itu semuanya dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberiannya dan berterima kasih kepada suami atas perjuangannya sekalipun ketika itu nggak dapat apa-apa, ya, sekalipun ketika itu nggak dapat apa-apa, ya. Dulu ada ucapan seorang wanita salihah, ya. Mungkin bisa sebagai contoh, ya. bagaimana apa ketakwaannya. Ya. Dia mengatakan kepada suaminya ketika sang suami mau pergi mencari nafkah. Ya. Dia pesan, pesannya apa? Pesannya yang maknanya ya, lafadznya saya kurang ingat bahasa Arabnya, tapi ada di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan bahwa si wanita itu mengatakan maknanya carilah untuk kami yang halal ya. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbir 'ala an-nar. Ya. Cari buat kami wahai suamiku yang halal. Kami di sini bisa bersabar dengan lapar, tapi kami enggak bisa bersabar dengan api neraka. Ya. Nah, itu ucapan wanita salihah menunjukkan dukungan sepenuhnya bagi suami. Ya, dukungan sepenuhnya bagi suami dalam mencari nafkah, yang penting halal. Sedikit pun enggak ada masalah. Nasbir 'alal ju'. Kami bisa bersabar dengan kelaparan, tapi kami enggak bisa bersabar dengan api neraka. Nah, begitulah ya wanita yang salihah mendukung suaminya dalam bekerja, bukan membuat sakit hati sang suami. Sudah bekerja ya, tadi saya katakan ibarat orang ya, peras keringat, banting tulang ya, kepanasan atau kehujanan seperti sekarang, sampai di rumah bukan senyum yang didapati tapi cemberut yang didapati dari sang istri. Aduh, bagaimana sakitnya itu suami. Ya, apalagi ada kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini hal seperti ini ya, ini termasuk dari kufur al-ihsan. Kufur terhadap suatu kebaikan. Ya. Ala kulli hal, ya. Tentu pihak suami pun harus bersungguh-sungguh ya. Di sini bukan maknanya menyudutkan kaum wanita, bukan, tapi ini untuk memperbaiki siapapun dia. Kalau ada sikap-sikap yang seperti itu, maka jangan dilestarikan. Mungkin kita pun ingat kisah bagaimana Nabi Ibrahim ketika datang kepada putranya Ismail. Jauh jarak antara mereka. Suatu saat Nabi Ibrahim mengunjungi putranya Ismail di Makkah. Ya, jarang ketemu karena jarak yang jauh. Ya, suatu saat beliau mengunjungi putranya Ismail ke Makkah. Datanglah ke rumah dan ternyata Ismail tidak ada di rumah. Yang ada istrinya. Maka istri itu pun ditanya oleh Nabi Ibrahim, di mana suamimu? Oh, suami saya sedang keluar mencari ma'isyah intinya. Ya. Kalau dulu ya berburu, mencari ma'isyahnya berburu. Lalu bagaimana kondisi kehidupan kalian? Ya, kata istrinya, wah, kami dalam kehidupan yang susah begini begini begini. Isinya apa? Keluh kesah. Padahal sang suami sudah apa? Berusaha. Nabi Ismail masa enggak berusaha, ya kan? Nabi Ismail, nabi dari nabi-nabi Allah, mesti berusaha, enggak mungkin menelantarkan keluarga. Tapi lihat bagaimana sikap istri. Kalau bab Nabi Ismail dapat buruan atau tidak, itu namanya karunia Allah, rezeki, ya kan? Kadang diberi, kadang tidak, itu minallah, ketentuan Allah azza wajalla. Yang penting usahanya. Ternyata si istri menjawab dengan jawaban seperti itu. Maka Nabi Ibrahim berpesan, ya, sampaikan salamku kepada Ismail, kepadanya, dan sampaikan pesan untuk mengganti palang pintunya. Ya. Kemudian pergi. Setelah Nabi Ismail pulang, ya, dia merasa ada sesuatu, ya. Walhasil dia bertanya apa ada yang datang. Iya, ada datang seorang yang tua begini begini ini. Ya. Apa yang dia katakan? Dia bertanya begini-begini. Apa jawabmu? Begini-begini. Terus apa pesan dia? Dia berpesan untuk mengganti palang pintunya. Kata Ismail, itu adalah ayahku. Dan pesan itu maknanya untuk aku ceraikan kamu. Nah, kenapa? Ya karena itu dia. Ya, tidak mensyukuri jerih payah suami. Tidak berterima kasih kepada jerih payah suami. Keluh kesah terhadap kehidupan yang mereka jalani sekalipun sudah berusaha untuk mendapatkan suatu ma'isyah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, itu seperti itu. Berikutnya setelah Nabi Ismail menikah kembali, kejadian yang mirip. Nabi Ibrahim datang lagi dan bertanya, "Di mana suamimu?" "Suamiku sedang pergi." Ya, berburu, mencari nafkah, berburu. "Bagaimana kondisi kalian, kehidupan kalian?" "Oh, kami begini-begini." "Baik," intinya. Ya, walaupun ya kurang lebih kehidupan saat itu ya begitu-begitu saja. Namun bagaimana komentar istri itu? Ternyata ini, ya, ini yang diridhai. Syukur kepada Allah, sabar dengan kondisi yang ada, ya. Tidak mengkufuri suami, mendukung suami pada saat pergi mencari nafkah dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya tersebut, ya, "Sampaikan salamku kepada Ismail dan pesanku untuk tetap, ya, tidak mengganti palang pintunya." Nah, Nabi Ismail datang dan bertanya, "Ada apa? Ada orang begini-begini, pesannya apa?" dan seterusnya. Akhirnya kata dia, ya, "Dia adalah Ibrahim, ayahku, dan pesan itu maknanya agar aku tetap mempertahankan kamu, tidak menceraikan kamu." Nah, ini gambaran wanita yang salihah seperti itu. Ya. Ala kulli hal, bagaimanapun yang namanya syukur itu sesuatu yang baik dan yang namanya kufur itu sesuatu yang buruk. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya nanti ba'dal maghrib, karena waktu sudah mendekati maghrib. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.